Mitä nerous on? Aiheesta keskustelevat dosentti Kalle Mikkelsen ja päätoiminen dosentti René Kotuuni Helsingin yliopistosta sekä tiedetoimittaja ja kirjankustantaja Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta. Tähän ohjelman alkuun kuitenkin professori Kari Uusikylän lyhyt haastattelu. Professori Kari Uusikylä työskentelee Helsingin yliopistossa opettajan koulutuslaitoksessa. Ja häneltä kysyin aivan ensiksi, että mitä nerous oikeastaan on.
Voi sanoa, että se nerous on hyvin kompleksinen käsite. Yleensähän on ajateltu ehkä aikaisemmin ja ajatellaan vieläkin maallikkojen piirissä, että nerous on jotain semmoista hyvin jumalallista, joka tulee jostakin ihmiseen ja sitä neroutta joko ihmisessä on tai ei ole. No itse mä edustan semmoista näkökulmaa, että nämä niin sanotut nerot, mitä he sitten ovatkaan, niin he ovat poikkeuksellisia lahjakkaita yksilöitä eri aloilla, mutta on väärin puhua jostain yksinäisestä nerosta, joka itse luo itsensä, koska on tietystikin tärkeää, että nerolla on poikkeuksellisen edulliset geenit, mutta ei se nerous synny ilman hellittämätöntä työtä ja rakkautta johonkin erityisalaan. Ja se, mikä on sitten erittäin tärkeää minusta, niin nerouteen kytkeytyy se ympäristö, missä ihminen elää ja ne muut ihmiset. Eli niin kuin Einstein, joka nyt on tämmöinen tyypillinen esimerkki nerosta, sanoi, että tämmöinen yksilöpalvonnan kultti on aivan turha, että ihminen pystyy antamaan muille vain pienen murto-osan siitä, mitä hän muilta ihmisiltä saa. Eli siis toisin sanoen nykyään, jos ajatellaan tiedemaailmaa esimerkiksi, niin tieteen erityisalat ovat tietyssä historiallisessa pisteessä, tietyssä kehitysvaiheessa, ja silloin joku yksilö sitten saa semmoisen neron maineen ehkä, joka ottaa semmoisen ratkaisevan askeleen eteenpäin. Tietysti sitten nerous kytkeytyy aina johonkin erityisalaan ja on taiteissa on eroja, tieteissä on aloja. Tiettyjä nerouden aloja on paljon helpompi ehkä sitten mitata kuin joitakin toisia. Taiteessa esimerkiksi nerous tulee sillä tavalla ehkä esiin, että taiteilija luo jotakin aivan uutta, jonkun uudenlaisen lajityypin, uuden genren, jota ei ole ollut olemassa. Eli minä nyt ilman muuta kytken nerouden luovuuteen ja luovaan lahjakkuuteen, jonka tunnusmerkki on se, että ihminen luo jotakin uutta ja hyvin korkeatasoista. Ja tietysti kun on neroudesta kysymys, niin erittäin korkeatasoista.
Tuossa viittasit jo alussa siihen, että tällä on geneettinen perusta. Kuinka pitkälle se geneettinen perusta on pystytty löytämään tutkimuksin?
Noin 130 vuotta sitten Galton, jota pidetään ensimmäisenä tämmöisenä modernina lahjakkuustutkijana, niin oli aivan vakuuttunut siitä, että nerous on geeneissä ja yksinomaan geeneissä. Hän tuli siihen tulokseen tutkimalla nerojen sukuja, mutta hän ei ollenkaan ottanut huomioon, että samalla kun nämä nerot olivat perineet ne geeninsä, niin he olivat perineet myöskin erittäin edullisen kasvuympäristön. Että nykyäänhän tätä lahjakkuuden geneettistä puolta selvitetään tutkimuksella ja sitä saadaan hyvin paljon tietoa. No, tutkijatkin nyt sitten ovat eri mieltä siitä, että mikä se prosenttiluku milläkin erityisalalla on, mikä on perittyä, mikä on ympäristön aiheuttamaa. Onko se sitten 50% se geenien vaikutus vai 60 vai 35, niin se nyt ei ole loppujen lopuksi minusta niin kauhean olennaista. Tärkeämpää on ymmärtää se, että pitäisi antaa ihmisille mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää niitä synnynnäisiä lahjakkuuksiaan ja sitten nähdään, että mistä se nerous syntyy. Nimittäin usein se saattaa syntyä siellä, mistä sitä vähiten olettaisi.
Kuinka paljon ihmispopulaatiossa on sitten prosentuaalisesti suurin piirtein neroja? Onko tätä tutkittu?
No, tämähän on ihan sopimuksenvarainen asia. Ja kyllä mä itse vetäisin sen neron rajan jonnekin hyvin korkealle. Nimittäin nerouden olemuksen oikeastaan vasta tulevat sukupolvet sitten määrittelevät. Ja historiahan sitten lajittelee, että kuka on nero ja kuka ei. Ja vielä tämän historian kulussakin tämä saattaa vaihdella. Ajatellaan nyt jotakin säveltäjiä, taiteilijoita, jotka välillä ovat niin kuin huippuneroiksi luokiteltavia ja välillä taas sitten heidät arvioidaan niin kuin tylsimyksiksi. Jos ajatellaan lahjakkuustutkimuksen historiassa, niin lahjakkuustutkimuksen isäksi kutsuttu amerikkalainen Thurman, joka aikanaan tutki 1500 niin sanottua lapsineroa, valtavat mammuttimaiset tutkimukset, jotka olivat pitkittäistutkimuksia, aineistoa kerättiin vuosikymmeniä, niin hän nimesi ne tutkimuksensa nimenomaan niin kuin nerouden geneettisiksi tutkimuksiksi. Ja hänen neron rajansa oli se, että älykkyysosamäärä piti olla vähintään 140, eli hänen nerokseen pääsi 1% väestöstä. Minä kyllä sen neron rajan pistäisin hyvin, hyvin paljon korkeammalle, mutta se on tietysti ihan sopimuksenvarainen asia. Montako kapellimestarin neroa tai kirjailijan neroa tai fyysikko neroa on Suomessa? Vai sovitaanko, että tämä nerouden raja on hyvin paljon matalampi, että kuka on meidän perheen nero jollakin alueella?
No niin, tässä kuuntelimme äsken nauhaa, jossa haastattelin professori Kari Uusikylä. Hän toimii siis kasvatustieteen professorina Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksessa. Herättikö teissä kolmessa tämä äskeinen haastattelu ajatuksia?
No, jospa minä aloittaisin. Hän kertoi määrittelevänsä, tai hän kannattaa ymmärtää, että hän määrittelee neroutta tässä. Ja hän määritteli sen sillä tavalla, että se riippuu geeneistä ja se riippuu ympäristöstä ja se riippuu kasvatuksesta ja sitä joko on tai sitä ei ole, ja maallikot pitävät sitä jumalallisena ja se on kompleksista ja nerot ovat poikkeuksellisen lahjakkaita yksilöitä. Sattuma on ratkaiseva askelma neroiden kehittymisessä. Taiteilija on nero, jos hän luo uuden taiteen alan, kapea-alaista. Nero on semmoinen, joka luo jotakin uutta ja erittäin korkeatasoista.
Niin se voi olla, että nerous on vaikea käsittää, vähän samanlainen käsitte kuin kulttuuri, että mitä se kulttuuri sitten loppujen lopuksi on. Ja että pitäisi ehkä tarkistella, niin kuin hän kyllä tekikin, että liitti sitä luovuuteen ja puhuu lahjakkuudesta. Ja siitä kuitenkin jää semmoinen tunnelma siitä keskustelusta, siitä hänen ajatuksistaan, että tämä nerous vaatii erityisen korkeata älykkyysosamäärää. Ja minä en välttämättä tiedä, että onko se nyt se pääkriteeri siinä. Mä luulisin kyllä, että tämä luovuus siinä on ehkä se kaikkein tärkein niin kuin attribuutti tavallaan, että nero on luova. Ja siitä myöskin sellainen henkilö kuin Howard Gardner on kirjoittanut kirjan Creative Minds, ja se luovat mielet. Siinähän vertailee Freudia ja Einsteinia ja Picassoa. Ja siinä hyvin tulee nämä samat kriteerit kyllä esiin, että siinä toisaalta on just tämä tietynlainen lahjakkuus ja sitten tämä ympäristö, missä tämä lahjakkuus saa elää ja kasvaa, ja se kulttuuri niin kuin merkitys siinä, että se pääsee pulppuamaan sen.
Eli nämä kolme ihmistä, jotka sen mainitsit, niin heidän erottansahan perustuu siihen, että he tekivät jotakin radikaalisti aivan erilaista kuin muuta. Ajattelivat asioista aivan toisella tavalla kuin me tavalliset ihmiset, me kanssamatkustajat ikään kuin.
Aivan oikein. Tämä oli just tämä Gardnerin perusteesi sitten, että nämä nerot on sellaisia, jotka juuri siinä tilanteessa ensin saavat niin kuin hyvän kasvupohjan, mutta sen lisäksi he kokevat, että tämä ei ole juuri näin. He eivät koe siis sisimmässään, että asiat ovat näin, niin silloin he ryhtyvät tähän luovuuteen. Eli uskaltavat mennä jollekin uudelle alalle.
Niin, Kari Uusikylähän kyllä korosti tuossa haastattelussa sitä, että nero on nimenomaan semmoinen ihminen, joka tarkastelee asiaa ihan uudesta näkökulmasta, sellaisesta näkökulmasta, jota kukaan ennen ei ole havainnut.
Kyllä
hän tämän esittää.
Kyllä hän esittää tämän, ja just tämä Gardner puhui just tässä yhteydessä siitä, että tämä henkilö menee sellaiselle uudelle ulottuvuudelle siitä syystä, että hän kokee, että tämä on se ainoa oikea tie. Että tavallaan hän huomaa, että nämä aikaisemmat tulkintamallit ikään kuin eivät kosketa hänen sisintäänsä, siis tämä sisäinen ääni niin kuin ohjaa. Ja sellaiset henkilöt, jotka seuraavat sisäntä ääntä, niin ikään kuin ovat nämä luovat henkilöt. Sen takia juurtuu aina ristiriitaan myöskin se vallitsevan kulttuurin kanssa.
Niin, jos palataan tuohon alustukseen, niin siinä on tietysti mielenkiintoista se myös, että määrittyykö nerous aina historian kautta. Niin kun tässä nyt sitten todettiin, että vasta niin kun historia sitten nostaa tai laskee nämä ihmiset, joita sitten on pidetty nerona. Ja kuitenkin, jos me nyt katsotaan esimerkiksi viime mennyttä vuosia, tai esimerkiksi otetaan vaikka Picassoa tai Edisonia tai Einsteinia, niin kyllähän he on niin kuin, myös se nerouteen vaikuttaa, tai nerous ilmenee siinä, että he pystyvät niin kuin omana aikanaan kyllä jollakin tavalla järkyttämään sitä olemassa olevaa tilannetta.
Ja heidät tunnistettiin heti neroiksi.
Niin, että kyllä heidät myös, niin, kyllä me myös heidät niin kuin välittömästi tunnustetaan neroksi, tai jos ei käytäkään neron sanaa, mutta omituiseksi tai erilaiseksi tai uudeksi. Tämmöisiä adjektiiveja on sitten loputtoman määrä. Mutta tämmöistä, kun niinku historia sitten määrittää myöhemmin neroiksi, niin se on oikeastaan enemmän tämmöinen niinku kulttuurinen kysymys. Ja siinähän on sitten hyvin paljon mielenkiintoista, että esimerkiksi kun neuvostoaikanahan Stalin ensin tietysti julistettiin neroksi, hän oli niinku kansojen isä ja kaikkien niinku valo. Mutta sitten kun hänen aikansa meni, niin sitten hän ei enää ollutkaan neroja. On tämmöisiä nousevia ja laskevia tähtiä, mutta jos oikein puhutaan niin kuin todella siitä pienestä promillemäärästä ihmiskuntaa, jota voidaan pitää neroina, niin kyllä minusta liittyy tämmöinen niin kuin autenttisuus, että he ovat siinä niin kuin välittömästi, tunnistetaan, että nämä ihmiset kyllä ovat jollakin tavalla hyvin erilaisia tai ajattelut eri tavalla tai näkevät asiat eri tavalla just siinä ajassa.
Niin ehkä selkeä nero, jos nyt ajatellaan, että kukaan nyt on varmasti ehkä nero, on ollut aika moni ajattelee näin, niin on Mozart. Hän oli jo omana elinaikanaan heti hyvin nuorena ymmärrettiin, että hän on nero, siis musiikin alalla. Ja hän pystyi pianosta soittamaan melkein mitä vaan heti kuultuaan. Siis sävelet tulivat ja muut olivat katelisen ympärillä, että miten hän pystyy näin hienosti soittamaan 8-vuotiaana, kun he aikuisinakaan ei lähellekään pääse tätä. Että se on aivan erityinen lahjakkuus, mikä hänellä silloin oli.
No tässä on sitä monenlaista sitten sitä neroutta olemassa. On tämä Mozartin nerous, joka oli niin kuin saman asian suorittamista paremmin kuin ympäristö teki. Joo. Ja sitten on olemassa myös sellaista neroutta, kuten esimerkiksi tämä Einsteinin ja useiden muiden suurten ajattelijoiden nerous, jossa nähdään olemassa oleva totuus aivan uudella tavalla, ikään kuin toisesta perspektiivistä, ikään kuin ylhäältä päin.
Kyllä se on ihan totta, mutta se on se, että jos ajattelee, että hän on tiettyä tekniikkaa, mutta musiikki, mutta myöskin tietysti siihen liittyy hyvin olennaisesti se, että kuulee asioita eri tavalla kuin muut. Ja näkee, että tähän pitää tulla tämmöinen kurukuvio ja tähän kuluu tämä, ja sitten siitä se kehittyy, se lähtee niin kuin kasvamaan sisältäpäin. Ja samalla tavalla voi sanoa, että luova ajattelee, niin ajattelee samalla tavalla, että hän ajattelee luovasti, siis ei ole kiinni missään säännöksissä. Ja tämähän totta kai sitten ennen pitkään johtaa siihen, että hän joutuu riitaan kollegojen kanssa, koska ne eivät pysty hyväksymään sitä, että tämä lähtee yhtäkkiä hyppämään sinne sun tänne. Ja
nousee eri yläpuolelle.
Ja no, niin, että on liian erilainen. Joo. Liian erilainen, ei haluta hyväksyä sellaista erilaisuutta.
Jos tekniikkaa katsotaan, niin tekniikan puolen tämmöiset suuret keksijät, kuten nyt vaikka Thomas Alva Edison, niin ne tutkimukset, jotka niin kuin häneen on kohdistunut, niin on jotenkin nostanut esiin semmoisen kyvyn löytää tämmöisiä kriittisiä probleemeja. Ja siinä tämä ympäristön ja tämän yksilön vuorovaikutus on aika tärkeä, koska ympäristö on tietysti, sanotaan nyt, yhteiskunta, teollisuus, talous, kaupungit, missä ihmiset asuu, niin ne pyrkii määrättyyn stabiilisuuteen, ne pyrkii, että asiat siinä toimisivat määrätyllä tavalla. Ja nyt tämmöiset tavallaan nämä nerot niin kuin näkevät siinä olemassa olevassa järjestelmässä joitakin kriittisiä ongelmia, jota ehkä nämä muut ihmiset eivät siinä näe.
Tai eivät välitä niistä.
Eivät välitä niistä tai eivät yksinkertaisesti tässä hahmota, että siinä edes semmoista ongelmaa onkaan. Mm-hmm. Ja sitten tämmöinen nero pystyy tuomaan siihen nyt esimerkiksi sähkön tai puhelimen tai jonkun, joka aluksi näyttää ihan hullulta, että ei me tarvita tätä, kun onhan meillä tämä järjestelmä, joka tässä nyt toimii vaikka kaasulla, tai me ylipäätään tätä tarvita. Kunnes sitten yhtäkkiä, kun se on siinä, niin tämä nero on pystynyt tuomaan siihen yhteiskuntaan jonkinlaisen ehkä peilin, josta se yhteiskunta näkee sitten oman tilansa. Kyllä. Ja sitä kautta niin kuin hahmottamatta, että ai, tämä asia voisi olla eri tavalla. Ja tämä se nerous niin kuin näkyy siinä kyvyssä nähdä, vähän niin kuin Kimmo sanoi, ei ehkä niinkään ylhäältä päin, vaan niin kuin vierestä, tavallaan asettua hetkeksen olemassa olevan maailman ulkopuolelle ja peilata sitä maailmaa jostain aivan uudesta näkökulmasta. Ja sen jälkeen, kun se tarjotaan sinne yhteiskuntaan, niin siinä syntyy tämmöinen hetkellinen konflikti, ja joko se otetaan tai ei oteta. Joo. Ja sen takia, kun puhutaan tästä nerouden sietämisestä ja erilaisuuden sietämisestä, niin en olisi ihan varma siitä, että se on se, joka tulevaisuudessa neroja kasvattaa. Mä uskon kyllä, että nerot kasvaa joka tapauksessa tässä maailmassa. Niitä ei tarvitse niinku kasvattaa. Et se on sillä tavalla poikkeuksellinen yksilö, jota ei minkäänlaisella järjestelmällä voi tänne maailmaan kasvattaa.
Mutta se voi kyllä tukahduttaa.
Niin, sekin on iso ja tärkeä kysymys, että kasvaako se nerous siitä tukahduttamisyrityksestä, koska se tukahduttamisyritys saattaa olla juuri se kimmoke, joka tälle neroudelle paljastaa sen kriittisen ongelman, mitä tässä pitää ratkaista. Ja nyt jos yhteiskunta rupeaa niin kuin liian paljon tukemaan tätä neroa, niin siinä voi käydä vähän tämmöinen niin kuin lapsi pesuveden mukana, että menee tämä nerous, koska yhteiskunta tavallaan niin kuin tulee liian paljon vastaan.
Se on ihan totta, varmaan siinä on juuri tämä, että se on siinä ristiriitatilanteessa, jossa tämä nerous niin kuin ikään kuin pulpahtaa esiin. Että jos ei luoda riittävän vähän ristiriityä, niin se ei myöskään osoita siis kynteensä tämä nerous. Ja toisaalta mä oon ihan samaa mieltä, että varmaan tässä on juuri tämä, että nerous on sama kuin näkemys. Että se on tietynlainen näkemys tai visio jostain, jota muut eivät näe. Ja sitten kun tämä toteutuu, niin yhtäkkiä kaikki on, näinhän se piti olla totta kai. Minkä takia me ei heti tajuttu tätä? Mutta se tulee vasta jälkeenpäin, se usein ei tule siinä vaiheessa. Esimerkiksi Semmelweis on hyvä esimerkki, tämä bakteerioinen, että piti pestä käsiä, että lapset kuolee, ja häntä pidettiin hulluna, mutta jälkeenpäin kaikki huomasi, että näinhän se on.
Siinä ympäristö ei sietänyt sitä.
Siinä ympäristö ei sietänyt, ja sitten siinä kävi niin kuin kävi. Mutta
kyllä. Sitten saamatta mitään kunnia itselleen.
Kyllä.
Niin. Mun mielestä ei tämä nerouden tunnustaminen oikeastaan ole niin tärkeä kuin se nerous itsessään. Et nythän meillä on tietysti tämmöinen tavallaan historian, juuri niin kuin tuossa sanoin, että historia niin kuin myöhemmin löytää tai institutionalisoi nämä nerot. Mutta että sille nerolle itselleen, hän se elämä on varmaan traaginen joka tapauksessa. Siis voi kuvitella tämmöinen ihminen, joka on nero, kun hän koko ajan tavallaan näkee varmaan sitä maailmaa eri näkökulmasta. Me tiedetään esimerkiksi Picasson elämänkerrasta tämmöinen, niin kuin, tämä hänen tuhoamisviettinsä näissä ihmissuhteissa ja kaikissa muissa. Hänen niin kuin, mahdottomuus päästä mukaan siihen normaaliin elämän menoon, joka sitten antaa turvallisuutta ja antaa semmoisia pysyviä arvoja ja muita. Niin musta se ei ole kovinkaan tärkeä sitä, että saako tämmöinen nero tunnustusta vai ei, vaan että se on niin kuin itsessään jo kiinnostava kysymys, että miksi meillä on tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan niin kuin sopeudu tähän meidän järjestelmään. Ja me voitaisiin tietysti olla kauhean kiitollisia, että niitä on, mutta että tietenkin ne myös peilaa meitä jokaista yksilönä itseään, ja siinä syntyy kateutta, ja siinä syntyy halua, niin kuin joku Salierin tyypillinen ajatus tuhota Mozart tai Ahlqvistin pyrkimys tuhota kivi. Ja nämä on niin kuin tyypillisiä, mutta ne kuuluu siihen nerouteen. Siis se nerous ei voi olla irrallinen ilmiö, vaan neroudelle täytyy olla tämä tavallaan se vastakohta siinä yhteiskunnassa, joku, joka niin kuin vastustaa. Ja nämä vastustajatkin saattaa olla myös neroja.
Niin.
Nerouden ilmenemistä on monenlaista, ja tämä Edison, josta oli puhetta, niin hän sanoi, että nerous on 1% inspiraatiota ja 99% perspiraatiota. Se perustuu kovaan työhön, ankaraan panostamiseen, ja varmaan se perustuukin, mutta nerot päätyvät näihin tuloksiinsa, saavutuksiinsa eri teitä, niin kuin kaikki ihmiset, eivät ole siis samanlaisia, vaan on olemassa monenlaista neroutta, monenlaisia neroja, monia persoonallisuuksia ja monia ongelmia, joita yritetään ratkaista. Ja nyt kun yritetään määritellä, että mikä nerous on, niin se määritelmä vaikeus ilmenee siinä, että ei ole ensinnäkään mitään neropopulaatiota olemassa, homogeenista populaatiota tai niin suurta väestöä ja neroväestöä, että sitä voitaisiin tehdä, keksiä tämmöisiä tilastollisia piirteitä. Einstein myös teki paljon työtä, ja hänen neroudessaan oli 99% perspiraatiota epäilemättä, mutta se oli hänen omaa perspiraatiota. Hän teki sen työn itse, kun Edisonilla oli tuhansien ihmisten tutkimuskeskus, jota hän piti yllä, rahoitti itse ja keksintöjensä tulolla. Ja hän siis itse loi ympäristön neroudelleen, poisti itsensä ikään kuin siitä yhteiskunnasta, käytti yhteiskuntaa taitavasti hyväksi, manipuloi pörssikursseja, hankki rahaa, kehitti uutta maailmaa. Einstein taas oli patenttitoimistossa Bernissä yhtenä nerotensa vuotena täysin suljettuna ulkomaailmasta käytännössä. Keskusteli muutaman ihmisen kanssa ja teki sitä rutiininomaista patenttityötä, joka ei häirinyt hänen tähän neroteen johtavia ajatusketjujaan. Mitä mä oon tässä yrittämässä sanoa on, että nämä erilaiset lähestymistavat vaativat kuitenkin ympäristön, joka luo edellytykset, antaa mahdollisuuden viedä niitä ajatuksia eteenpäin, joka on suvaitsevaa sille nerolle. Jos hän olisi ollut koulunopettaja, esimerkiksi tämä Einstein ja Edison paperitehtaan insinööri, niin tuskinpä he olisivat pystyneet tekemään sen työnsä ohessa niin tätä neron panosta.
Mutta ehkä olisivat kuitenkin päätyneet siihen omaan alansa sitten, olisivat
vaan olleet missä työssä tahansa.
Kyllä mä uskon, että siis semmoinen todellinen nero, niin hän niin kuin kerta kaikkiaan murtaa tiesä tai murtaa. Onko se sitten niin kuin jo tämmöinen deterministinen, että semmoinen ihminen ei rauhoitu ennen kuin se sitten löytää sen tiensä tai hän tuhoutuu matkalla. Tai kyllä mä uskon, että se ei ole siitä yhteiskunnan suvaitsevaisuudesta tai suvaitsemattomuudesta kiinni. Kyllä se, mulla on niin vahva ajatus siitä nerouden niin kuin semmoista henkilökohtaisesta missiosta, että se on joku sisäinen palo, jota sitten ihminen toteuttaa ja kuka sitten kellekään hyvin, kellekään huonosti. sitähän ei tässä pystytä, niin kuin, eikä varmaan yksilö itsekään pysty kovin pitkälle kuin sitä asiaa kyllä ennakolta tietämään. Mutta vielä tähän työn tekemiseen, aika mielenkiintoista, kun aina puhutaan, että miten paljon se todellisen nerous vaatii työtä. Meillähän sitten ne, jotka eivät ole neroja, niin tietysti ovat kateellisia ne nerolle siltä, kun ne nerolla kaikki tuntuu syntyvän niin helposti. Että kun otetaan nyt sitten vaikka musiikissa, jazz-musiikista voi ottaa joku Miles Davis, joka tavallaan minimalisti pystyy soittamaan muutamalla kymmenellä nuotilla, abstrahoimaan sen koko kappaleen muutamaan nuottiin ja soittaa silleen ja kaikki tunnistaa, että tämä on se kappale, tai niin kuin loistava sovitus tästä kappaleesta, mitä muut vääntää sivutolkulla nuotteja. Ja muut miettii, että miten se noin helpolla selviää. Ja sama urheilussa oli aikanaan tämmöisiä, oli niin kuin Pauli Nevalan kuuluiset sanat, että vain lahjattomat harjoittelee. Meillä on myös niin kuin se työn tekemisen väärinkäsitys mun mielestä siinä, että nero ei tarvitse tehdä työtä, vaan hän on niin kuin ehkä luontaisena lahjakkuutena se, mutta hänen vaan niin kuin tulee nämä ajatukset päähän ja sitten hän sen toteuttaa. Mutta kyllähän näin, joita on elämänkerroissa katsottu, esimerkiksi nyt Freudia ja kaikkia muuta, niin onhan se valtava intensiivinen se työmäärä, mitä tehdään sen oman ajatusmaailmansa, tai on se sitten konelaite, mitä tämä nero sitten puuhaakin. Mutta siis se ei ole niin kuin kapealla alueella, eikä millään, vaan se on sillä hänen omalla alueella. Mm-hmm. Ja tämä mun mielestä erottaa sen, mitä puhutaan tämmöisestä renesanssineroista, jotka oli niin kuin monella alalla, ja nykyiset nerot olisi mukaan vain jollain pienellä alalla, ne olisi niin kuin valinnut. Mä en usko, että nero todellisuudessa niin kuin valitsee sitä alaa. Hän on niin kuin joku oma ihmeellinen näkemys maailmasta, ja hän menee sillä eteenpäin. Se on tietysti kapea ala, mutta että se ei ole mikään tämmöinen ennalta annettu tie, vaan se on juuri joku muu tie. Se voi olla yhdistelmä näitä olemassa olevia tai mitä muuta. Mutta ei, en mä usko, että joku voi päättää, että minä olen nyt matemaattinen nero, ja koko ikäni käytän matematiikkaa, koska olen matemaattinen nero. Ei ihminen voi päättää olevansa matemaattinen nero. Niin se täytyy sen elämän prosessin aikana tulla näkyviin tämä nerous.
Niin ilmeisesti myöskin näin, että ei se nero itse miellä itseään neroksi, vaan hän saattaa vain leikkiä. Se on jollain leikki. Hän haluaa leikkiä matemaattisella jutulla tai leikkiä jotain pianolla tai jotain muuta. Ja siitä sitten huomaa yhtäkkiä, että se on mukavaa ja sitten saattaa enemmän aikaa siihen. Ja siitä se, mutta se ei ole niin kuin työtä siinä mielessä, että se on raatamista välttämättä, vaan siinä on myös se mukavuus, se huumorintaju ja leikillisyys, joka on kuuluu luovuuteen ja kaikki tämmöiset.
Yritetään vähän konkretisoida tätä meidän asiaa. Nyt me on puhuttu neroista. Monikossa. Tuossa alkupuheessa sanottiin, että niitä on siis niin 140 älykkyysosamäärän nerojen raja, eli 1% väestöstä. Kalle puhuu promillesta, ja tämä uusi kylä puhui paljon pienemmästä määrästä, otetaan promillen 10 000. No nyt maapallolla on 6 miljardia ihmistä. Se tarkoittaa sitä, että niin täällä pitäisi olla 600 000 neroa tällä maapallolla, ja Suomessa noin 500.
Ei ole näkynyt
missä.
Ei ole näkynyt niin hirveän montaa.
Niin. Onko tässä kyse nyt numerotaidottomuudesta, kun näitä neroja, me olemme maininneet muutamia nimeltä, ehkä puolitusina, niin paljonko niitä sitten on, ja miksei Suomessa esimerkiksi ole tämmöistä merkittävää neroa? Onko niin, että se onkin esimerkiksi niin, että joka tuhannes ihminen, tai joka miljoonas ihminen on nero?
Niin, osittain varmasti siihen myöskin liittyy tämä markkinoiminen. Neroja markkinoidaan. Ja jotkut maat markkinoivat omia lahjakkaita henkilöitä neroina ihan tietoisesti.
Kyllä.
Suomessa ei ole markkinoitu suomalaisia neroina niin hirveän paljon.
Tässä on musta yksi tämmöinen historian harha, että nerot olisivat jotenkin kansallisesti sidottuja ihmisiä. Jos nyt palataan esimerkiksi Picasso on siis espanjalainen tai siis vielä tulee Kataloniasta. Siinä mielessä hän työskentelee Pariisissa. On kontakteissa sitten hyvinkin laajasti välillä Itä-Eurooppaan, kaikkien tämmöiset, että kyllä kai nerouteen niin kuin liittyy tämmöinen juuri kaikenlaisten rajojen kieltäminen sekä omassa elämässä että niin kuin todellisessa elämässä. Mä en usko, että sillä tavalla voidaan nyt laskea, ne, jolla on Suomen passi, niin niistä joku promille tai prosentti sitten neroiksi, ja jos ne ihmiset nyt sitten jollakin seulalla, geenitutkimuksella tai millä ihmeellä onnistuttaisiin seulomaan, niin mä en usko, että ne ihmiset edes tunnustautuisivat neroiksi. Ja tuskin he tämmöistä plakaatia seinälle ottaisivat, että minut on niin kuin Suomessa todettu suomalaiseksi neroksi. Se tuntuu aika hassulle. Se enemmän liitä edelleen sitä neroutta semmoiseen niin kuin toiminnalliseen. Että kyllä se ihminen on kerta kaikkiaan nero, jos on, eikä siihen oikeastaan mikään tilastollinen menetelmä ei siihen tarvita mitään tilastollista menetelmää.
Mutta konkretisoidaanpa vielä lisää. Siis ajattelu on nerouden perusta ja useinkin, ja ajattelu on fysiologinen prosessi. Se tapahtuu siis aivoissa. Ja nyt mulla on tässä Economist-lehti tammikuun 13. päivältä, ja täällä on Ranskassa tehdystä tutkimuksesta kertomus. On tällainen Rüdiger Gamm-niminen ihminen, joka on nero. Hän laskee viidennen juuren 10 numeroisista luvusta sekunneissa ja kohottaa 9 potenssiin yhtä nopeasti 2 numeroisen luvun. Ja nyt on tutkittu, että millä tavalla tämä Rüdiger Gamm suorittaa nämä asiat ottamalla hänen aivoistaan kuvia, positoni-emissiokuvia. Ja täällä sanotaan näin. Mr. Gamm käytti useampia aivojensa säätömekanismeja kuin normaalit ihmiset, kun hän teki näitä matemaattisia temppuja. Sekä Mr. Gamm että verrokit aktivoivat 12 aivojensa osaa, kun he suorittivat näitä osia, mutta Mr. Gamm aktivoi vielä 5 muuta aluetta. Että hän käytti siis aivojaan laajemmin ja osoittautui, että nämä alueet liittyvät episodimuistiin, joka on eräänlaisten pitkäkestomuistin osia. No nyt tässä väitetään siis, että nämä nerot käyttävät aivojaan ikään kuin laajemmin, tehokkaammin, monipuolisemmin kuin me normaalit, me kanssamatkustajat ikään kuin.
Eli nerodalla on fyysinen alku.
Fysiologinen.
Fysiologinen.
Niin, siis se löytyy elimistön rakenteesta tämä asia.
Kyllä mä uskon, että siis se on varmaan niin kuin välttämätöntä, että niillä täytyy olla joku fyysinen tai fysiologinen ominaisuus, joka poikkeaa muusta.
Tämä olennainen asia keskittyy pitkäkestoisen muistiin. Tämähän niin tarkoittaa sitä, että olet ladanneet aivoihinsa esimerkiksi sen perspiraatiokautensa aikana jonkinlaisia ominaisuuksia. Sitten kun ne käyttävät päästään suurempaa osaa kuin tavalliset, niin
sinne mahtuu enemmän.
Mahtuu enemmän ja sitä syntyy laajempia näkemyksiä.
Niin.
Mutta tässä toisaalta, jos otetaan niin musikaalisia neroja, niin kyllä heidän sävelkorvassa ja kuulemisessa täytyy olla jotain. Se täytyy aktivoida aivoissa jotakin semmoisia alueita, tai sitten siellä on siis synnynnäisesti, ne alueet on jotenkin paljon kehittyneempiä kuin jollakin toisella, ja tästä sitten se luo semmoisen potentiaalin, sehän on vielä sitten eri asia, toteutuuko se, ja millä tavalla se toteutuu. Kyllähän Suomessa kirja aikanaan tupla- ja kuittikilpailussa tämmöiset, jotka osasivat Helsingin puhelinluettelon edes takaisin moneen kertaan, ja voin miettiä, että onhan sekin valtava fysiologinen prosessi, jossa nyt pakataan kenen tahansa aivoihin Helsingin puhelinluettelo, hän muistaa joka numero ulkoa sieltä.
Sekin neroutta, on, mutta onko siinä mitään järkeä siinä neroudessa? Siis mä tarkoitan sitä, että se on tietynlaista erityislahjakkuutta.
Tässä palasin taas niin kuin siihen yhteiskunnallisten ongelmien tai teknisten ongelmien tai jonkun ratkaisemisen. Että siis tämä ongelman ratkaisun kyky on mun mielestä tälle nerolle vielä tyypillinen ominaisuus, mikä tässä tämän sinun äsken vaikeasti lausuttavan neron.
Rüdiger Gamm.
Rüdiger Gammin.
Englantilaiset sanoo Mr. Gamm.
Mr. Gammin nerous on tietysti varmaan hämmästyttävä luokkaa siis tämmöisissä laskutehtävissä. Mutta että se voidaan kysyä, että minkä yhteiskunnallisen ongelman hän tällä laskutoimituksella
ratkaisee. Näille ranskalaisille tutkijoille hän ainakin hankki apurahan itsensä tutkimiseen.
No se on, mutta se ei ole yhteiskunnallinen ongelma. Se on tiedeyhteisöä koskeva.
Mä kerron vielä yhden kaskun täältä näin. Tämä on nimittäin kasku. Täällä sanotaan näin, että Mr. Gamm, joka on nyt 26 vuotta, ei ollut syntynyt. Tämä laskukyky ei ollut hänelle synnynnäinen. Hän kehitti taitojaan painamalla asioita muistiin 4 tuntia päivässä ja hän aloitti tämän asian vasta täytettyään 20 vuotta, eli sitten on 6 vuotta aikaa, kun hän aloittanut tämän laskutaidonsa harjoittamisen. Tämähän on, nämä ovat aritmeettisia asioita tässä. Tämä on täysin mekaaninen taito. Ja häntä pidetään tämän poikkeuksellisen mekaanisen kyvyn takia nerona. Tutkitaan ikään kuin nerona.
Yksi asia, mikä siihen tietysti liittyy, kun puhuttiin siitä työmäärästä, niin kyllähän se tietysti näin on, että jos joku niin kuin satsaa suurin osan päivästään joko pianon soittoon tai tieteeseen tai johonkin tämmöiseen, niin totta kai sellainen henkilö oppii paremmin sen tekniikan ja siihen liittyvät tekniikat kuin sellainen, joka tekee sitä vaan työn sen jälkeen vähän harrastuksena. Sehän on itsestäänselvää, mutta sitten on niin vielä eri askel se, että tavallaan pääsee semmoisen tietynlaisen taidon yli sit niin, että se lähtee hyppäämään siis sen verran pitkälle, että siinä tulee jotain muutakin mukaan kuvaan kuin mitä vaan saa sillä, että harjoittelee.
Ja tässä tulee mun mielestä meidän alussa puhuva luovuus, että sillä täytyy olla joku ärsyke, jota varten tämä ihminen tekee tämän valtavan työn.
Kyllä,
muukin kuin se, että hän pääsee The Economist-lehden neroksi. Sillä täytyy olla joku tämmöinen sisäinen polte, miksi hän lähtee tekemään. Sen jälkeen hänellä pitää olla jonkinlainen nämä fysiologiset ominaisuudet, varmaan psykologiset ominaisuudet. Ja ne varmaan ruokkii toisia sikäli, että hän, kun hän alkaa tekemään, tähän huomaa, että hän, tätä hän osaa ja edistyy varmaan siinä sitten merkittävästi nopeammin kuin muut ihmiset. Mutta että sitten todellakin se luovuus, että hän niin kuin näillä kyvyillä, mitä hän hankkii, pystyy merkittävästi tuomaan jotain aivan uutta, mitä kukaan ei ole älynyt tai keksinyt aikaisemmin, niin tästä vasta niin kuin mun mielestä tunnistaa tämmöisen eron.
Joo, se on se hyppäys, joka siihen kuuluu, joka niin kuin yhtäkkiä lähtee liikkeelle. Ja ehkä myöskin tämä tunneäly, mistä on ollut puhetta aikaisemmin paljonkin, niin että se ikään kuin tukee tätä, että uskaltaa siis lähteä sille tielle, vaikka tietää, että koko yhteiskunta on mua ikään kuin vastaan. Mutta kun se tunneäly antaa siinä niin kuin turvaa, niin sitä kautta sitten kuitenkin, että tämä on se hinta, joka siitä sitten maksetaan.
Tunneäly on vaan toinen tapa sanoa, että tämä on fysiologinen prosessi. Niin. Mutta meillä on siis kahdenlaista neroutta nyt tässä. Tämä nerous, jossa lasketaan näitä kaksinumeroisia lukuja yhdeksänteen potenssiin ja jaetaan yksi kokonaisluku toisella 60 desimaalin tarkkuudella. Mennään siis tekemään tavanomaisia asioita nopeammin ja paremmin kuin muut. Ja sitten on tämä toinen, jossa kohottaudutaan ikään kuin koko ongelman, koko asian filosofian siihen liittyviä näkemystä yläpuolelle nähden se radikaalisti uudella tavalla.
Joo.
Ranskalaiset tutkijat on sitä mieltä, että tämä Rüdiger Gam on nero. Meillä on siis kahdenlaista neroutta nyt tässä.
Voi olla ehkä enemmänkin kuin
hyvinkin saattaa olla, jos ryhdytään keksimään niitä.
Niin. Mutta tästä tämähän oli jo aika pitkään tunnettu sillä tavalla. Siis puhuttiin näistä kahden tyyppisistä ihmistä. Tolstoihan aikanaan puhuu näistä tämmöisistä, että on olemassa tämmöisiä ihmisiä, jotka on niin kuin analyyttisiä ihmisiä, jotka vaan siis niin kuin ovat niin kuin tämä Rüdiger Gam siis, että he niin kuin pientä asiaa vievät aivan niin kuin äärimmäiseen perfektionismiin asti. Ja esimerkiksi monessa pianonsoitossa on tämmöinen, että ne esimerkiksi hioo jotakin tekniikkaa, tuntikaapalla tai yhtä pientä sormen liikettä, että ne saa jonkun olemattoman stakaaton jostakin niin kuulumaan. Ja sitten toisin on tämmöisiä synteetikkoja, jotka näkevät semmoisen, niin he eivät jaksa kerta kaikkiaan kiinnostua tai olla innostuneet tämmöistä pikkuasioista, vaan he koko ajan niin kuin näkevät jonkinlaisen suuremman ongelma, missä on monia eri toisiinsa liittyviä ilmiöitä.
Ja on vähän kiire ikään kuin päästä
on sinne. Vähän kiire ja tuskastuvat sillä matkalla. Ja tässä varmaan se yhteiskunnallinen vastustus tulee, että kun he niin kuin poukkoilevat asiasta toiseen, eivätkä he oikein jaksa istua ja keskittyä ja tehdä asioita sillä lailla, kun nyt niin kuin muut pitäisi tehdä tai perusteellisesti, vaan heillä on jonkinlainen kiire johonkin. Ja sitten kun kysytään, että mihinkä sulla on kiire, no ei oikein pysty sanomaan mihinkään, mutta joku on tämmöinen ongelma ratkaistavissa. Ja Tolstoin kohdalla tämä oli tavallaan niin kuin tragedia sillä tavalla, että hän kunnioitti, hän piti tämmöisiä synteesiin pyrkiviä ihmisiä niin valtavan niin kuin hienoja. Tämmöisiä oli esimerkiksi Dante ja Hegel. Ja hän itse toivoi olevansa tämmöinen valtava synteetikko. Ja sota ja rauha on yritys niin kuin luoda tämmöinen kuva niin kuin sodan ja rauhan problematiikasta tämmöisessä valtavassa synteessä. Mutta kun sitä lukee, niin siinähän lopputuloshan se, että hän on niin kuin analyytikko. Mm. Että milloinkaan ei varmaan yhtäkään tämmöistä sotaromaania pystytty niin analyyttisesti käsittelemään kuin Tolstoi käsitteli. Hän oli niin kuin, häntä pidetään kuitenkin määrätynlaisena kirjallisena nerona, mutta että hän on niin kuin se toisen puolen. Vähän samalla niin kuin Rüdiger Gam siinä mielessä, että hän pystyy kyllä tekemään tarkkoja analyysiä, mutta ei sitten vastaaviin suorituksiin kuin esimerkiksi Dante, joka pystyy näkemään moniulotteisesti kokonaan tämmöisen maailman erilaisia muotoja.
Kyllä, ja sinä roomalaiset puhui kahden tyyppisistä ihmisistä, muurahaisia ja heinäsirkkoja. Joo. Sen liittyy vähän juuri tähän, että muurahainen, joka raataa ja tekee niin sitä konkreettista, raskasta työtä, ja heinäsirkka vaan laulaa ja visertää ja kuitenkin niin pärjää silläkin.
Olemmeko nyt lähestymässä nerokkaasti tämän nerouden vähyyden ratkaisua, nimittäin ne ihmiset, jotka nousevat neroiksi, ovat ne, jotka tarttuvat sellaisiin ongelmiin, jotka ovat tällä hetkellä ratkaistavissa. Ja nämä muut nerot, jotka vaeltavat siellä epämääräisessä tilassa, niin heillä on sellainen probleema, joka syystä tai toista ei tällä nykyisin käytössä olevalla perustalla ole ratkaistavissa. Esimerkiksi minä en pysty kirjoittamaan maailmankaikkeuden yhtälöä tänä päivänä. Ja saattaa olla, että niin ne ihmiset, jotka siihen tarttuvat omista lähtökohdista, niin eivät pysty sitä myöskään kirjoittamaan. Ja silloin heidän nerotensa ikään kuin jää
Siinä tässä on vielä yksi kysymys, mitä tämä Howard Gardner tuo esiin siinä kirjassa. Se on se, että he myöskin, Nero myös valitsee sellaisen ongelman, jota hän voi ratkaista. Että hän huomaa, että tämä kysymys ei ole mahdollista ratkaista. Sen takia minä nyt en satsaa siihen, vaan mä satsaan semmoiseen kysymykseen, jonka mä nyt näen, että tämä on ratkaistu.
Mutta tuohan opportunismia.
Ja tämä on myöskin tietynlaista neroutta, että siis, ikään kuin tajuaa sen. Niin.
Mutta mä uskon, että se taas menee näin, että ei tämä Nero edes tiedä tätä ongelmaa, siis tämä Putinista, ei hän ei tiedä oikein mihinkä hän on menossa, vaan hän todellakin ratkoo näitä päivittäisiä ongelmia, tai ne, jotka hänen mielestä kriittisiä, mutta jossakin vaiheessa syttyy siellä päässä niin lamppu, että hänhän näkee myös oman tiensä, että hän pystyy tavallaan niin kääntymään sisäänpäin, että mä olen ratkonut hyvänen aika, näistähän muodostuu tämä ketju, joka onkin, tämähän on kokonaan, koko tämä palikka yhdessä muodostaa nyt sen, ja tässä mun mielestä esimerkiksi tämä Tolstoin kyky, että hän ei sitten kuitenkaan tämmöisessä valtavassa moraalifilosofiassaan pystynyt luomaan semmoista viimeistä synteesiä, jossa hän olisi sitten niitä, hän rakensi kyllä uskollisen tarkasti niitä pieniä palikoita, mitkä oli, mutta ei hän koskaan pystynyt tekemään tämmöistä yhtenäistä. Freud, taas niin kuin päinvastainen esimerkki, että hän kiinnostui hysteerisistä naisista, sitä kautta hän meni uniin. Sitten hän niin kuin vihdoin rupesi niin kuin näkymään, että hyvänen aika, näistä palikoista hän muodostuu tämmöinen kokonaan uusi maailma. Ja se on se nerous.
Joo, aivan oikein. Mä oon ihan samaa mieltä, että se juuri tapahtuu, että lähtee ikään kuin pyhiinvaellusmatkalle, eikä tiedä mitä löytää. Ja sitten siellä matkan varrella tulee niitä tiehaaroja ja valitsee jostain syystä sitten intuitiivisesti ilmeisesti, että kuitenkin sen oikean.
Kyllä.
Einsteinin ensimmäinen suuri ongelma oli tällainen. Kun kerran valo on aaltoliikettä, niin mitä tapahtuu, kun minä lähden kulkemaan sen valon mukaan? Ja kun mä saavutan valon nopeuden, niin mitä sille aaltoliikkeelle tapahtuu? Toisaalta valo on energiaa, aaltoliikkeessä on energiaa. Jos mä kuulen yhtä nopeasti kuin se aalto, eli sen aallon harjan kohdalla samaa vauhtia, niin se energia katoaa. Ja tämä oli hänen ongelmansa. Hän keksi sen noin 15-vuotiaana. Ja hän pohti sitä 25 vuotta ja sen tuloksena syntyi se, mitä sanotaan nykyään suppeaksi suhteellisuusteoriaksi. Hänen vastauksensa oli, ei voi kulkea yhtä nopeasti kuin valo. Mikään tämmöinen massiivinen esine, kuten esimerkiksi Albert Einstein, ei voi liikkua niin suurella nopeudella kuin valo. Nyt minun mielestä hän ei kerännyt palikoita tämän matkansa aikana, vaan hän pyrki systemaattisesti ratkaisemaan tämän ongelman. Ja se edellytti sitten tietynlaisten matemaattisten temppujen keksimistä.
Mutta nämä voi olla.
Nämä on just ne palikoita, mitä matkan varrella tekee ja pohtii. Niin. Ja myöskin se näkemys, hän, siis tämä mielikuvituksen näkemys jostain asiasta, se on niin kuin selvä kuva. Jota halusi vaan, ja sitten semmoinen sisäinen pakko ikään kuin tämä pitää selvittää, että tämä on niin kuin minun tehtäväni ikään kuin, tämmöinen ajatustapa.
Niin, Edisonkin, hän oli kyllä sitten korkeisiin kaasulaskuihin. Rupesi miettimään, että olisiko joku toinen tapa, millä tavalla tämä valaistusta voisi hoitaa.
Joo.
Ja sitten hän rupesi katsomaan, että no, jos tekee niin kuin näin, jos käyttää sähköä siinä, niin mitä kaikkea, pitää olla generaattoria, pitää olla dynaamoa, pitää olla vielä semmoinen lampu, ja mistä hyvän äksen hehkulankakin saadaan.
Joo.
Hän niin tekee näitä palikoita, että siis niin samantyyppinen, mutta hänen ehkä lopullinen ärsytys oli se korkea kaasulasku. Eikä se, kun sanotaan, että hän niin meni koko elämän sähköön, hän niin siitä ehkä ollut kiinnostunut. Hän oli kiinnostunut halvemmasta energialaskusta.
Joo, ja hän oli
väärässä. Ja sen takia se saattaa kuulostaa niin kuin trivi. Sitten hän ehkä matkanvara keksi, että hän niin tekee elantossa keksimällä kaiken maailman asioita. Ja siis se tässä neroudessa mun mielestä on niin lumoavaa, että sä koskaan et tiedä, mitä hän tekee. Ja se perustuu juuri siihen, että niin kuin Miles Davis sanoi, että muutos on välttämättömyys. Kun häneltä kysyttiin sitten, että miksi et soita niitä nerokkaita 50-60-luvun kappaleita, että miten hän voi soittaa, kun kaikki, joiden kanssa hän soitti, on kuollut.
Niin,
että se perustuu myös siihen kokonaisuuden hahmottamiseen, että se ei ole vain hän, vaan että se on se koko ympäristö, missä sitä eletään. Ja se on se nerouden niin kuin tämmöinen kokoaikainen suuri yllätyksellisyys. Se, mitä ne sanoo, se, mitä ne ajattelee. Kaikissa elämänvaiheissa on jotenkin kummallista, kun sä et koskaan saa sellaista tavallista vastausta tähän kysymykseen. Vaan sä aina sanoo, että no, mä olinkin kiinnostunut jostain ihan muusta, se ihmettä, no, sä kuitenkin teit tätä. Ja juuri tämä on sen jollakin tavalla mun mielestä niin tyypillistä tämmöiselle todelliselle neroudelle. Ei opportunismi, että minä nyt menen tähän valon teoriaan tai valon nopeuden milloin mihinkin.
Aivan
eikä hän varmaan itsekään tiedä, mitä hän puhuu, mutta sitten jossakin vaiheessa ne vaan niin yhdistyy taas kummallisella tavalla. Niin. Ja se just, että ne ei ole yleensäkään kauhean niin kuin laskelmoivia ihmisiä.
Rüdiger Gamm, 4 tuntia päivässä.
No Rüdiger Gamm ehkä nyt tässä meidän nerousmääritelmässä putoaa sen valitettavasti sen ulkopuolelle, mutta siis
hän on erilainen nero.
Erilainen nero, mutta
Kalle, sanoit äsken, että nerot harvoin ovat laskelmoivia ihmisiä, niin tähän haluaisin esittää kysymyksen, että kuinka tällainen henkilö, joka todellakaan ei ole laskelmoiva, eikä erityisen kilttikään pyri olemaan, niin kuinka hän teidän mielestänne pärjäisi nykyyhteiskunnassa, missä yritysmaailmassa pyritään tavallaan orjuuttamaan tiettyihin standarditoimenpiteisiin ja siis missä tahansa työpaikassa?
Yritysmaailma on niin kuin jääkiekko, sillä saa vaan tehdä tiettyjä asioita ja se ei ole nerotta haluavakaan ympäristö, vaan sen niin kuin idea on se, että tehdään sitä samaa asiaa aina samalla tavalla, mutta paremmin kuin muut.
Mutta olen kuullut tästä suomalaisesta yrityksestä, tämä ei ole tämän hetken asia, tämä tapahtui ehkä 15 vuotta sitten, yrityksestä, jolla on erittäin korkea maine Suomen maassa. Niin siellä oli työntekijä, joka halusi välttämättä tehdä työtään pöydän alla. Hän oli erittäin lahjakas, teknisesti, matemaattisesti, ja jostakin syystä hän oli hyvin erikoinen henkilö. Yritys salli tämän. Hän sai tehdä käyttäytyä juuri niin kuin hän halusi, koska häntä pidettiin niin suuressa arvossa tässä laitoksessa.
Joo, kyllä minäkin olen kuullut vähän vastaavallaisen esimerkin, joka myöskin ihan totta, siis henkilö, joka oli sillä tavalla omituinen, että hän ei voinut tulla siis työpaikalle, kun mitään raitiovaunua käyttää, ellei hän vaan vähentää siis raitiovaunun kortin lipun joka päivä, kun hän tulee, että hän saa rahat takaisin. Ja siitä sitten syntyy tappelu, mutta sitten huomattiin, että hän on niin tärkeä, että maksetaan. Hän ei se maksa kuin tiettyä määrää ja markkoja, se rautatielippu, ja sitten hän tällä tavalla sai päivittäin siis matkansa kustannettua.
Mutta siis, yhteiskuntahan on standardisoimassa ihmisiä tietyllä tavalla, niin miten se suosii tällaista siis nerokkuuden ilmenemistä? Siis
kuuluu sanoa, että yhteiskunta jatkaa standardoimistaan.
Niin, mutta jos palataan tähän alkuun, niin tämä on niin tärkeälle neroudelle juuri, että se yhteiskunta pyrkii standardisoimaan. Jos yhteiskunta olisi sellainen tavallaan täysin anarkistinen tai kaoottinen yhteiskunta, missä ajatellaan toisinpäin, että siellä kunnioitettaisiin vain ihmisten omituisuuksia.
Se on täyskatastrofi.
Niin, että kaikki on vaan niin kuin omituisuuksia. Jokainen, niin kuin mitä omituisempi, sen parempi olette, niin kuin näin mentäisiin. Niin tämmöinen nerohan sotkeutuisi siellä jalkoihin. Eihän hän ei näkisi, ei semmoisella yhteiskunnalla voisi olla oikeastaan peiliä. Tietysti se on hypoteettinen, että olisi yhteiskuntaakaan, mutta että jos tämmöinen ajateltavissa olisi. Kyllähän yrityksissä ja yritysjohdoissa onhan meillä klassiset yritysjohtajat, jotka on luoneet merkittävästi uutta tyyppiä. Joku Kari Kairamo, hyvin omalaatuinen, hyvin ihmeellinen ihminen ja monia muita. Joku sanotaan nyt Alfred Cordelin tyyppiä, joka siis tekee maanisen tavalla töitä. Sitten hän niin kuin yhtenä päivänä palaa Mommilan kartanoon, juo itsensä niin kuin aivan sammuksiin ja seuraavana päivänä sitten ei kukaan saa häntä lähestyä ja sitten hän palaa taas niin kuin töihin. Että kyllähän yritysmaailmassakin on tämmöisiä, jotka on sitten vienyt eteenpäin. Se, että he on ehkä sitten saattaneet luoda ympärilleen yrityksen, jossa on äärimmäisen tarkat käyttäytymissäännöt, niin se on nyt tämän analyytikon ja systemaatikon suhde. Täytyy olla sitä, että se systemaatikkokaan ei voi olla elää yksin, tai ei voi olla pelkästään näitä systemaattisesti ajattelevia ihmisiä, vaan täytyy olla näitä analyytikkoja, koska ne pitää sen rakenteen pystyssä, ja ne tuottaa näitä perusinnovaatioita ja perusoivalluksia.
No kuka olisi sitten teidän mielestä nykyajan nero? Onko sellaisia vielä? Tiedämmekö me heitä?
Kyllä mä varmaan sanon, että Bill Gates on kyllä ehkä tavallaan joku semmoinen tämän päivän nero. Että,
ja että minkä takia Linus ei, kyllä Linuskin on omalla tavallaan, totta kai.
Niin.
Se nyt on, miten se vetää sen rajan sitten erittäin lahjakkaan ja neron välillä siinä kai, että se nyt sitten on, että joku voi olla erittäin lahjakas. Halutaanko me sitten nimittäin häntä neroksi, on eri juttu, mutta että jollain tavalla tietysti arkisesti voi sanoa, että hän on nero.
Mutta esimerkiksi niin kuin Gatesin kohdalla, kyllähän tietysti semmoisen, mitä nyt hänestä on nähnyt, lukenut, niin kyllähän hän selvästi oli näitä ominaisuuksia. Tämmöinen tavallaan aika pitkälle menevä tämmöinen, hän ei välittänyt oikeastaan niistä olosuhteista. Autotallissa väsättiin ja puuhattiin visio ja pienten palasten kasaaminen, ja siitä se sitten tuli. En nyt puhu, onko hän tällä hetkellä enää nero, kai nyt ihminen on, onko, voi olla myös semmoisia, jotka on jossakin elämän vaiheessa neroja, ja sitten eivät ole enää sen jälkeen. Tätä on vähän vaikea mennä arvioimaan, mutta kyllä mä uskoisin, että esimerkiksi tämmöisessä käyttöjärjestelmän luomisessa niin on täytynyt olla jonkinlaista neroutta takana.